En að því að reynta á Gálfaströndinni.
Jú. Bessu gamli áttu nú að vera þar.
Já, getur við sagt mér eitthvað á honum?
Að nei, ekki nóg bara séra Hjálmar, langafi minn. Hann sagðist nú ekki hræðarsam. Fór svo einn Gálmaströnd. En svo heyrði ég þínur, já, enginn Bessi mætir mér og mínum ferðu tálmar. Hann gerir það ekki gamni sér að glettast við að Hjálmar. En svo var þetta að einu sinni heyrði ég það sagt, ekki veit ég hvort það verið sagt og ég ekkert að gilla það neitt, hvort það sagt eða ekki. Að hann hefði einu sinni komist í hann krakkar og orðið að fara alltaf niður í fjörumáli inn alla Gálfaströnd. Afi mér sagði mér þetta ekkert, en það hefði hann nú ekki vilja gera það. Já, svo veit ég ekki meira.